Δικαίωμα ψήφου στους ομογενείς υποσχέθηκε πως θα δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ διαστόματος του Υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρουμπλή, ο οποίος μίλησε στο πρόγραμμά μας για το νέο εκλογικό νόμο.
Το θέμα της ψήφου των ομογενών. Η κυβέρνηση δεν είναι αρνητική. Η κυβέρνηση όμως είπε, κύριοι, αφήστε τις σκοπιμότητες, θα συστήσουμε μια επιτροπή, θα το συζητήσουμε διότι έχει τεχνικές λεπτομέρειες. Οι εκλογές θα γίνουν σε τρία χρόνια. Έχουμε χρόνο μπροστά μας να το λύσουμε αυτό. Δεν μας απαγορεύει κανείς ακόμα και σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες. Θα κάνουμε μια διάταξη λοιπόν για να το λύσουμε.
Το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία και οι επιπτώσεις του σε όλα τα επίπεδα απασχόλησε σε μεγάλο βαθμό το πρόγραμμά μας την εβδομάδα που πέρασε, φιλοξενώντας ειδικούς αναλυτές αλλά και αυτόπτες μάρτυρες. Ο Θάνος Ντόκος, διδάκτορ διεθνών σχέσεων και στρατηγικών σπουδών του Πανεπιστημίου Κέμπριτζ και γενικός διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, μας είπε πως ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν δείχνει να εκμεταλλεύεται στο έπακρον το αποτυχημένο πραξικόπημα ώστε να κάνει γενική εκαθάριση όλων των αντιπάλων του.
Μια δύσκολη κατάσταση. Ο κύριος Ερντογάν φαίνεται ότι εκμεταλλεύεται αυτό το παραξικόπημα της απελπισίας, θα το χαρακτήριζα, που έκανε μερίδα του στρατού, για να προβεί σε μια γενική εκαθάριση ολόκληρου του δημόσιου μηχανισμού. Όχι απλώς τα προφανή, τις ένοπλες δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας, αλλά το δικαστικό σώμα, τα πανεπιστήμια, όλο το δημόσιο μηχανισμό. Φαίνεται σαν να περίμενε μια καλή ευκαιρία ο κύριος Ερντογάν για να προχωρήσει μια καθάριση όλων όσων είναι αντίθετη με τη δική του πολιτική ιδεολογία.
Το πρόγραμμά μας φιλοξένησε και τον Έλληνα διεθνολόγο Κώστα Μαργαρίτου, ο οποίος ανέφερε πως η πολιτική αστάθεια που επικρατεί στην Τουρκία θα βγάλει κερδισμένες την Ελλάδα και την Κύπρο.
Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε. Κερδισμένοι μπορεί να βγούμε, χαμένοι δεν νομίζω, από τη στιγμή που όσο η Τουρκία εγκαταλείπει το ευρωπαϊκό γίγνεσθε και κάνει την ασιατική στροφή, που η ασιατική στροφή, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, ενδεχομένως να καταλήξει και στην αγκαλιά της Ρωσίας. Αυτός είναι πώς δυναμώνει τόσο την Κυπριακή Δημοκρατία, όσο και την Ελληνική Δημοκρατία. Και, εν πάση περιπτώσει, στην αγαπημένη μας Κύπρο, πρέπει να λάβουμε υπόψη και την προϊστορία που υπάρχει.
Ένας Έλληνας από τη Δυτική Αυστραλία πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να αραβωνιαστεί την εκλεκτή της καρδιάς του, όμως κατά τη διάρκεια του αραβώνα ξέσπασε το πρόσφατο πραξικόπημα στην Τουρκία. Ο Πανταζής Χούλης μίλησε στο πρόγραμμά μας και περιέγραψε τα όσα έζησε αυτός και η σύντροφός του τις ώρες του πραξικοπήματος.
Ξεκινήσαμε να πάμε για αραβώνα και όταν πήγαμε στην πόλη, κάναμε την τελετή και ξαφνικά δεχόμαστε ένα τηλέφωνο από Ελλάδα. Και έλεγε το τηλέφωνο, είσαστε καλά? Όλα καλά, τι γίνεται εκεί? Μαθαίνουμε από την Ελλάδα ότι έχει γίνει πραξικόπημα. Ανοίγουμε τηλεοράσεις, βάζουμε στο διαδίκτυο, πάμε σε ελληνικά site να δούμε τι γίνεται και πραγματικά έτσι ήταν. Ταυτόχρονα με το που ψάχναμε κιόλα, αρχίσαμε και ακούγαμε φωνές έξω από το σπίτι. Ο κόσμος ήταν έξω, ήταν λίγο ανήσυχος, αλλά ακούγαμε όλη τη νύχτα μερικές εκρήξεις, αεροπλάνα βέβαια, χαμός και ελικόπτερα βέβαια. Βλέπουμε κάποια τάγκ πίσω στον δρόμο τα οποία έλεγχαν.
Τέσσερα μέλη της οικογένειάς του έχασε ο συμπάρικος Γιώργος Βασιλαράς κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι, όπως είπε στο πρόγραμμά μας με την ευκαιρία της 42ης θλιβερής επετείου.
Είναι ο αδερφός μου, ο γνιάδος μου, ο πρώτος μου ξάδελφος και ο δεύτερος ξάδελφος. Ο αδερφός μου συγκεκριμένα έχει σκοτωθεί τη δεύτερη ημέρα της εγκεκυρίας. Μετά την εγκεκυρία, μία μέρα είχε σκοτωθεί Δώρος Βασιλαράς και ήταν ένας υπολοχαγός.
Με αφορμή την 42η επέτειο από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, προσκαλέσαμε στο πρόγραμμά μας τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Κυπριακής Κυβέρνησης, Βίκτορα Παπαδόπουλο, ο οποίος μας είπε πως δεν υπάρχει σχέδιο Β στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού.
Σχέδιο Β δεν υπάρχει. Ένα σχέδιο υπάρχει. Η επίλυση του Κυπριακού, το συντομότερο δυνατόν. Σύμφωνα με τα ψηφίσματα των ΗΕ, σύμφωνα με τα συμφωνίες κορυφής, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, μια λύση που να σέβεται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα, μια λύση που να συνάδει πλήρως με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, μια λύση που θα είναι ευρωπαϊκή για μια χώρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για το Κυπριακό μας μίλησε και ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Κυβέρνησης, Θεοδόσης Τσιόλας, που επισκέπτεται την Αυστραλία για τις επετειακές εκδηλώσεις. Ο κ. Τσιόλας τόνισε πως τώρα περισσότερο από ποτέ η Κύπρος χρειάζεται τη βοήθεια της Αυστραλιανής Κυβέρνησης.
Θεωρούμε ότι ναι, μεν η Αυστραλία πάντα διαχρονικά υποστηρίζει τη θέση αρχών και είναι δίπλα στην Κυπριακή Κυβέρνηση σε αυτόν τον αγώνα. Όμως θεωρούμε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει και βρίσκονται σε κομβικό σημείο και θεωρούμε ότι τώρα είναι η ώρα να γίνει αυτό το μικρό επιπρόσθετο βήμα εκ μέρους της Αυστραλιανής Κυβέρνησης για να πιεστεί η Τουρκία να αποδεχτεί μια βιώσιμη και δίκαιη λύση στο Κυπριακό χωρίς τουρκικές εγγυήσεις και χωρίς παραμονή τουρκικών στρατευμάτων.
Πόσο έχει επιδεινώσει η προσφυγική κρίση, τα κρούσματα, σώματεμπορίες στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Την απάντηση μας έδωσε η Ελληνοκύπρια, αρμόδια συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του τράφικινγκ, όπως ονομάζεται η σώματεμπορία στα αγγλικά, Μύρια Βασιλιάδου.
Αυτό που έχουμε δει είναι ότι τα 2/3 των θυμάτων τα οποία γίνονται register, τα αναγνωρίζονται από τις αρχές, είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Έτσι, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι όταν μιλάμε για σωματεμπορία, είτε για σεξουαλική εκμετάλλευση, είτε για εργασιακή, αλλά και άλλες μορφές, δεν μιλάμε μόνο για άτομα από τρίτες χώρες ή για άτομα που έχουν σχέση τώρα με την προσφυγική κρίση που έρχονται στην Ευρώπη παράνομα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν άτομα που λόγω της προσφυγικής κρίσης, λόγω του ότι είναι τόσο ευάλωτα αυτά τα άτομα, καταλήγουν να γίνονται θύματα των εγκληματιών, οι οποίοι εκμεταλλεύονται ακριβώς αυτό το ότι τα άτομα είναι ευάλωτα για να τα φέρουν στην Ευρώπη για να κερδίσουν ακόμη περισσότερα χρήματα.
Ένα νέο βιβλίο με τίτλο «Αόρατα κορίτσια» που κυκλοφόρησε πρόσφατα στην Ελλάδα είναι ένα βιβλίο για την ιστορία της Μικράς Ασίας και την προσφυγιά, αλλά και το θαύμα της επιβίωσης και της προόδου των προσφύγων του 22, όπως είπε στο πρόγραμμά μας η συγγραφέας του Μανίνα Ζουμπουλάκη.
Δεν μαζέψεις ιστορίες 5-6 οικογενειών Ελλήνων από τη Μικρά Ασία, έχεις όχι βιβλίο, έχεις εγκυκλοπαίδειες μπορείς να γράψεις. Είναι τρομακτικά όλα και είναι όλα αλήθεια. Λέω κάποιος στο βιβλίο ότι αλυσόδεσαν 1000 πόντιους και τους πέταξαν στον άλλο ποταμό. Αυτό αμφισβητήθηκε από τις τουρκικές αρχές, είπαν ότι δεν έγινε ποτέ και μετά από 30 χρόνια βρήκαν τα οστά αυτών των ανθρώπων, δεμένα με αλυσίδες. Το ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας και οι συγγενείς μας κατάφεραν και ζήσανε και κάνανε οικογένειες, είναι όχι ξεθαύμαστο, ξέρετε, είναι θαύμα.
Η 17χρονη Κίνθια Πιακή πρόσφατα έλαβε μέρος με τη συμμετοχή άλλων μαθητών από γυμνάσια της Βικτόριας στο Κοινοβούλιο Νεολαίας, παρουσιάζοντας νομοσχέδια που σχετίζονται με τα προβλήματα των νέων, όπως είπε στο πρόγραμμά μας.
Μαζί με 119 άλλους συμμετεχόντες από όλη τη Βικτόρια έλαβα μέρος στο κυβερνητικό πρόγραμμα που λέγεται Κοινοβούλιο Νεολαίας. Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία να ακουστεί η νέα γενιά της Βικτόριας ηλικίας 16 με 25 ετών στα υψηλότερα επίπεδα της πολιτιακής κυβέρνησης. Η κάθε ομάδα από γύρω τη Βικτόρια, υπάρχει 6 άτομα στη κάθε ομάδα, παρουσίασε διάφορα νομοσχέδια σχετικά με τη ζωή των νέων. Συζητούνται στο κοινοβούλιο και αν περάσουν τα δίνουν στον κατάλληλο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο.
Με αφορμή την 15η Ιουλίου, καθιερωμένη από τον ΟΗΕ Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στην απόκτηση δεξιοτήτων των νέων, ο κ. Παναγιώτης Ιασονίδης, διευθυντής σε ιδιωτικό σχολείο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μίλησε στο πρόγραμμά μας σχετικά με το πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους νέους για να κάνουν επιλογές και να αποκτούν τις κατάλληλες δεξιότητες για μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση.
Η Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων, νομίζω αυτό το σκοπό έχει, να ενθαρρύνει τα παιδιά και να δουν τα πράγματα από ένα πιο πλατιφάσμα, τα σύγχρονα επαγγελματικά. Και όταν λέω σύγχρονο, δεν εννοώ τα επαγγέλματα που έχουν άμεση σχέση με τους υπολογιστές ή με τα ηλεκτρονικά. Σύγχρονο επάγγελμα μπορεί να είναι και αυτού του αγρότη. Όχι μπορεί, είναι και αυτού του αγρότη. Με τον σύγχρονο μηχανισμό που υπάρχει, με τη σύγχρονη τεχνολογία, καμία σχέση με την αγροτιά του παρελθόντος. Οπότε, ένας που σκέφτεται να σταδιοδρομήσει μεθαύριο, ένας νέος, μια νέα, θα πρέπει να δει το τι υπάρχει ή αύριο. Από εμάς χρειάζονται μόνο μια καθοδήγηση. Χρειάζεται να τους πάμε στο μέρος εκείνο που θα ψάξουν. Να τους πούμε για την ύπαρξη των συμβούλων καριέρα. Να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μην περιοριστούν στο Pokémon που έχει γίνει ένα νέο φρούτο σήμερα. Να πάνε να βρουν τον ίδιο τον επαγγελματία. Να δουν πώς λειτουργεί. Να τα δουν αυτά, να τα βιώσουν. Εμείς, σαν γονείς, σαν φίλοι, σαν συγγενείς, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να τα ενθαρρύνουμε.
Μια ενδιαφέρουσα διάλεξη για έναν από τους πρώτους ελληνοορθόδοξους ιερείς της Αυστραλίας, τον Σεραφείμ Φωκά, έδωσε πρόσφατα ο Δόκτωρ Δημήτρης Βαρβαρίτης στο Ελληνικό Κέντρο της Μελβούρνης. Σχετικά με το περιεχόμενο της διάλεξης, ο Δόκτωρ Βαρβαρίτης μίλησε στο πρόγραμμά μας.
Ο Σεραφείμ Φωκά γεννήθηκε στη σημερινή Τουρκία, πέρασε κάποια χρόνια στους Αγίους Τόπους, εκεί τελείωσε τις θεολογικές του σπουδές στη σχολή του Σταυρού του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και στη συνέχεια ασκούσε τα καθήκοντα του ιερέα σε διάφορες πόλεις, είτε του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων είτε το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας. Φτάνει το 1898 στο Σίδνεϊ, βεβαίως με πρόσκληση, με κάλεσμα, αν θέλετε να το πούμε αλλιώς, της εν Αυστραλία κοινότητας. Εδώ πέρασε και τα χρόνια του και πέθανε. Στην ουσία δεν έχει ασχοληθεί κάποιος ιστορικός, κάποιος φιλόλογος με αυτά τα γραπτά. Αυτά τα γραπτά στην ουσία δεν είχαν κάποιον μελετητή. Στην ουσία στην υπάρχουσα βιβλιογραφία για την ιστορία των Ελλήνων στην Αυστραλία, οι γνωστές δημοσιεύσεις του κυρίου Τάμι και άλλων ανθρώπων πριν του κυρίου Τάμι, πρώτα απ' όλα δεν έχουν εντοπιστεί αυτά τα γραπτά και δεν έχουν παρουσιαστεί και δεν έχουν, τέλος πάντων, δεν έχει γίνει μια κριτική ανάλυση αυτών των κειμένων.
Ήταν ορισμένα από τα καλύτερα θέματα και συνεντεύξεις της εβδομάδας που πέρασε, όπως παρουσιάστηκαν από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.